În seara aceasta, nu știu dacă la ce voi spune în seara aceasta va fi o predică, aș vrea mai mult să fie un cuvânt de la inimă la inimă. Am vorbit de multe ori din textul acesta, s-a vorbit aici, am vorbit și eu. Nu vreau să repet ce am mai spus, dar aș vrea ca ceea ce spun, sau cuvintele Domnului Iisus Hristos, spuse ucenicilor acum 2000 de ani, să meargă la inima noastră a fiecăruia. Și aș începe cu o întrebare. Câți dintre dumneavoastră aveți testament? Ceea ce face în textul acesta pe care l-am citit, nu face altceva decât să lase testamentul său pentru ucenicii de atunci și pentru biserică, pentru toți credincioșii care vor rămâne după înălțarea sa la cer. Îi spune cuvântul, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat și apoi s-au apropiat de el. Și Domnul Iisus Hristos, în această ultimă întâlnire, arătare împreună cu ucenicii săi, le spune cuvintele pe care le-am citit, dându-le testamentul său. De obicei, testamentul conține cele mai importante cuvinte ale cuiva. Domnul Iisus Hristos lasă aceste cuvinte ucenicilor săi și bisericii. Ca să înțelegem mai bine, aș vrea să vă dau o ilustrație, dar este una reală, pentru că mesajul din seara aceasta se intitulează, așa cum vedeți, Fiecare credincios, un ucenic. Am început de mai multă vreme un ciclu despre fiecare, în care fiecare trebuie să slujească, fiecare trebuie să ierte, fiecare trebuie să se cerceteze, fiecare să dea, fiecare să fie botezat, fiecare să ierte, fiecare să-și ia crucea și așa mai departe. Deși cuvântul fiecare nu apare în textul de aici, este înțeles de la sine că acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos se adresează fiecăruia în parte dintre noi. Și acum, istorioara pe care vreau să vă spun. Mulți dintre dumneavoastră ați întâlnit pe păstorul Mel Summerall. Eu l-am întâlnit la Chicago și când ne-am mutat în 2000 la Phoenix, l-am invitat să vină la biserică aici și a venit de două ori, dacă mi-aduc bine aminte. Acest om a avut o experiență extraordinară. A fost vicepreședintele uneia dintre cele mai mari companii metalurgice din America. Era următorul în linie ca să devină președintele acestei mari companii. La 48 de ani, Dumnezeu l-a cercetat. Fiica lui s-a îmbolnăvit astăzi și mâine a murit. A fost un șoc extraordinar. A început, omul a fost un credincios de rutină și a început să-și pună întrebări existențiale. Ca să fac povestea scurtă, la 48 de ani a hotărât să se dedice Evangheliei. A mers la DTS, la Dallas Theological Seminary, unul dintre cele mai mari și mai renumite seminarii din Statele Unite. A părăsit serviciu, care era foarte bine plătit, a mers la seminar pe cheltuiala lui și la 52 de ani a terminat acest seminar. A început o bisericuță cu câteva familii, când venise deja în Arizona în 2000, biserica lui număra peste 5.000 de membri. Povestea nu se oprește aici. Omul acesta avea pe inima lui ucenicizarea, adică să facă ucenici. Și cum a ajuns la decizia aceasta, a mers. El a călătorit în peste 70 de țări și spunea, vă dau doar un exemplu din multele exemple, când a ajuns în India, oamenii de acolo au întâlnit localități, sate, unde Evanghelia se predica, chiar și nunțile se făceau după cărticica, dacă vă aduceți aminte și ați văzut broșurica aia, cele patru legi spirituale, prin care oamenii aceia au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și n-au reușit să depășească, pentru că au venit evangheliști, Billy Graham și alți evangheliști, au predicat Evanghelia. Oamenii s-au convertit, au venit la Domnul Iisus Hristos, l-au iubit pe Domnul. Dar nu a fost nimeni după aceea ca să-i învețe, să-i crească, să-i ajute să cunoască cuvântul, să le dea Scriptura în mână așa cum o avem noi. De aceea omul acesta a făcut ceva, aș zice eu, revoluționar în lumea creștină. În loc să ia studenți din țările respective, să-i aducă aici și să cheltuiască zeci de mii de dolari ca să-i școlarizeze, să-i trimită în seminarii și așa mai departe, a rugat pe unul dintre cei mai competenți membri din biserica lor să ia tot materialul de la programul de master de la Dallas Theological Seminary și să-l pună în 10 cărți. Și mulți dintre tinerii noștri care s-au pregătit au primit în dar aceste cărți, în care este conține tot materialul care studenții îl fac în 5 ani de zile în aceste 10 cărți, bineînțeles, mult mai prescurtat. S-a dus, a pregătit păstorii locali de acolo, care au adunat acești oameni din sătulețele din jur și aceștia au pregătit în Vechiul Testament, în Noul Testament, în predicare, în homiletică, în administrație și așa mai departe, fiecare carte acoperind un capitol din aceste domenii. Și în felul acesta, oameni, mii de oameni, inclusiv în România a ajuns, bineînțeles că și în Statele Unite, și noi am trecut prin programul acesta cu ani în urmă. Dar ce a fost revoluționar este că oamenii au ajuns să fie ucenicizați, să-L cunoască mai bine pe Domnul Iisus Hristos și să cunoască Evanghelia. Aș vrea ca să, așa cum spuneam, să vă spun de la inimă la inimă. Am pe inimă lucrarea aceasta. Dacă ceva mă încălzește, este lucrarea aceasta și porunca aceasta Domnului Iisus Hristos, duceți-vă și faceți ucenici. Mă bucur că a început să se revitalizeze această lucrare și în biserica noastră. O vreme m-am ocupat de ea, au intervenit anumite lucruri în familia noastră, situația probabil o cunoașteți, mă sigur o cunoașteți, și n-am mai putut să slujesc în capacitatea aceasta. Fratele Sami Crișan a preluat această lucrare și nădăjduim ca biserică New Life să nu avem membri în biserică, ci să avem ucenici. De fapt, viziunea bisericii noastre este glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici și Domnul să ne ajute ca să deplinim acest deziderat. Vreau să vă spun în primul rând că conceptul uceniciei nu a fost ceva nou, nu a fost ceva care Domnul Iisus Hristos a dus în prim plan, ci în cultura ebraică conceptul uceniciei era foarte cunoscut. Era o practică cunoscută, așa cum am spus, în cultura evrească. Pe vremea aceea, imaginați-vă că nu erau instituții de învățământ, nu erau școli, nu erau college-uri, nu erau universități, ca așa cum. Și chiar dacă ar fi fost, nu mulți ar fi avut posibilitatea ca să învețe în aceste instituții. Erau probabil grupe de copii care erau învățați de anumiți rabini sau învățători, dar și aceștia trebuiau să fie înstăriți ca să poată să susțină, să plătească, iar cei care erau mai înstăriți se uitau ei după un învățător de care să se alipiască, care să accepte și, așa cum spunea fratele Adel în mesajul în limba engleză, de care stăteau aproape, și expresia era că praful de pe picioarele lor, așa să stea de aproape de învățătorul lor, încât praful de pe picioarele învățătorului să se lipească de hainele elevului, de hainele studentului. Deși găsim în Vechiul Testament acest cuvânt destul de rar, găsim practica uceniciei. Moise avea ca ucenic pe cine? Pe Iosua. Da? Ilie avea ca ucenic pe Elisei. Iar Pavel vorbește despre învățătorul lui, despre Gamaliel. Deci Saul, viitorul Pavel, a stat și a învățat la picioarele lui Gamaliel. Acești ucenici în vremea aceea umblau cu rabinul, cu învățătorul, memorau Scriptura, legea pe care o aveau, învățau cum să o interpreteze, știau foarte bine tradiția iudaică, practic, dezideratul fiecărui ucenic era să ajungă cel puțin academic la înălțimea învățătorului lui. Acesta era conceptul despre ucenicie în vechime. Haideți să vedem acum ce schimbă Domnul Iisus Hristos, care era conceptul uceniciei în Noul Testament, care ne interesează pe noi cei de astăzi. Domnul Iisus nu numai că preia acest concept, dar îi dă o nouă aplicație, una mult mai profundă, un înțeles mult mai profund. Ucenicii Domnului Iisus Hristos, prin contrast cu ucenicii din vremea Vechiului Testament, dacă atunci studentul își căuta învățătorul, în vremea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a instituit ca învățătorul, Domnul Iisus Hristos, după rugăciune, după o rugăciune intensă, și-a chemat ucenicii și recunoaștem expresia pe care o întâlnim mereu în Evanghelii. Veniți după mine sau vino după mine. Dacă înainte performanța a avea locul principal, învățătura, memorarea legii, a tradiției și așa mai departe, accentul de Domnul Iisus Hristos este pus pe relația cu învățătorul, respectiv pe relația cu Domnul Iisus Hristos și pe relația unii cu alții. În Ioan capitolul 15 spune: voi sunteți prietenii mei dacă faceți, nu dacă învățați numai ce vă poruncesc eu, ci dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și dacă vă iubiți, deci asta e în relație cu învățătorul, și dacă vă iubiți unii pe alții. Apoi, important în trecut, în vechime, era tradiția. Domnul Iisus Hristos pune accentul nu pe tradiție, ci pe transformarea interioară, pe omul nou. Cine zice că rămâne în el, spune cuvântul, trebuie să trăiască și el cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Accentul cade pe relație, pe legătura intimă cu Domnul Iisus Hristos. Dacă în vechime cunoașterea avea prioritate, în Noul Testament aplicarea, scopul nu era performanța neapărat academică a ucenicilor, ci ucenicii sunt chemați, spune, duceți-vă și faceți ucenici pe aplicare. Și traducerea corectă, am mai spus-o și cu altă ocazie, este duceți-vă și faceți făcători de ucenici, adică ucenici care la rândul lor să facă alți ucenici. Iată superioritatea uceniciei Domnului Iisus. Dacă în iudaism ucenicia am putea spune că a fost ca o meserie pe care ucenicul o învăța prin practicare, prin educare, pentru ucenicul Domnului Iisus Hristos important este transformarea interioară. Prin ucenicie în Vechiul Testament, omul schimba drumul, schimba traseul. În Noul Testament, prin umblarea, prin ucenicia cu Domnul Iisus Hristos, Domnul schimbă nu numai drumul, ci schimbă și drumețul, schimbă viața. Aveam cuvântul de aur care spunea: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Frați și surori, consider că ucenicia este comoara pierdută a bisericii contemporane. Până prin anul 300, se pare că ucenicia era o practică a bisericii. După aceea am început să ne canonizăm, am început să facem clădiri, am început să ne divizăm ca și creștini și ucenicia a căzut pe un loc secundar. Facă Domnul ca la New Life să se facă așa cum s-a făcut în Antiohia. În Fapte 11:26 spune: pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Creștin, Christianus, a lui Hristos. Pentru prima dată, oamenii când au văzut pe cei din biserică au spus: pe stradă, ăștia sunt ai lui Hristos, Christianus. Facă Domnul ca și noi, când oamenii ne privesc la locul de muncă, la școală, unde suntem, când ne văd, să spună: ăsta e diferit. Ăsta e al lui Hristos. Ceva e deosebit. Frați și surori, în loc ca noi să ne ducem, astăzi noi venim. Și nu facem rău că venim la biserică, am devenit consumatori de programe, ascultăm zeci, sute, mii de predici în viață și am devenit mai mult consumatori decât producători. Vedeți, cel mai sigur loc din lume pentru corăbii este în port. Dar corăbiile nu sunt făcute să stea în apele liniștite ale portului să odihnească, ci sunt făcute să meargă pe mări, pe oceane, să înfrunte vânturile, furtunile puternice și în felul acesta își fac menirea. Fie ca la New Life, aici să fie locul unde venim, unde ne tărim, unde ne fortificăm, pentru că apoi să ne ducem, spune cuvântul că toată puterea, spunea Domnul Iisus Hristos, mi-a fost dată ca să mergeți în toată lumea cu toată Evanghelia. Haideți să ne lăsăm, frați și surori, schimbați, transformați de porunca și de chemarea Domnului nostru Iisus Hristos. Această chemare, așa cum spuneam, este pentru fiecare dintre noi. Întrebarea este, la urma urmei, care este aplicația practică? Cu ce plecăm de aici? Am ascultat de multe ori mesaje despre această lucrare la care suntem chemați fiecare dintre noi. Mi-aduc aminte că eram în România în vremea comunismului și cărțile creștine erau foarte rare. Și când primeai o carte creștină tradusă în românește, era o bogăție, o țineai și aveai grijă cui o dai ca să-ți o dea înapoi. Una dintre aceste cărți pe care am și adus-o cu mine în Statele Unite când am venit, a fost Ucenicii se fac, nu se nasc. Mi-a deschis un orizont cu totul altul citind această carte. Este bazată pe 2 Timotei 2 cu 2, în care Pavel spune lui Timotei și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care la rândul lor să fie în stare să învețe și pe alții. Viziunea noastră, așa cum spuneam, ca Biserica New Life, este glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici. O frază scurtă, o frază concisă, care spune tot. În primul rând, dacă vrei să fii ucenic, cel mai elementar lucru pe care poți să-l faci, în primul rând, este lipește-te de un grup de ucenici. Nu știu dacă știți, probabil că știți, sunt mai multe grupe mici, mai multe grupe de ucenici în biserica noastră. Vedeți, biserica este atelierul lui Dumnezeu unde se formează ucenici. Aici sunt grupe de familii, aici sunt grupuri care se întâlnesc, care studiază cuvântul peste săptămână. E frumos că venim, e bine că ascultăm predici, dar vă întreb câte predici vă aduceți aminte din câte ați auzit? Probabil că foarte puțin. Aș compara ascultarea unei predici cu un vânător care merge și trage cu pușca sus și așteaptă ca în timp ce glonțul cade jos să nimerească prada. Nimeni nu te întreabă ce ai înțeles, cât ai înțeles, ce ai înțeles rămâne pentru tine. Mergi acasă și trăiești în măsura în care Duhul Domnului te cercetează și peste săptămână ca să practici ceea ce s-a predicat duminica. Când ne întâlnim la grupele de ucenicie este diferit. Acolo se clădesc relații. Relațiile pe care le-am clădit în grupele mici, cu frați pe care i-am cunoscut foarte puțin, probabil după nume și nici măcar atât, au rămas până în ziua de astăzi. Acolo, cineva te întreabă dacă ceea ce ai vorbit data trecută ai și împlinit. Există oarecare dare de socoteală. Acolo studiez cuvântul. Acolo se produce transformare. Și aș da un exemplu, dar persoana trăiește și aici în biserică. Mi-aduc aminte, dar am să dau un exemplu fără nume, mi-aduc aminte că a fost un moment în care cineva a venit și a întrebat ce să fac. Era vorba despre iertare, că zice, la șefa mea la lucru este o femeie care zice că e credincioasă, dar se comportă sub orice critică. Și eu sunt credincioasă și ea știe că eu sunt credincioasă și ce să fac că nu mai suport. Și noi am sfătuit-o pe sora, du-te, noi ne rugăm. Și tu comportă-te tot la fel cum te-ai comportat până acum, frumos, și noi ne rugăm ca Domnul să-i schimbe inima. Și data următoare, când ne-am întâlnit, N-a mers că să vezi că o fi copăție, am întrebat pe soara, ce s-a întâmplat? Ne mai rugăm în continuare? A schimbat Domnul ceva în experiența ta? Și așa mai departe. Și au fost multe experiențe de genul acesta în care ne-am rugat unii pentru alții, în care am interacționat, în care ne-am zidit, în care ne-am sfătuit în lucruri pe care nu știm uneori cum să ieșim din încurcătură. Așa că primul sfat pe care îl am, dacă vrei într-adevăr să împlinești porunca Domnului Iisus Hristos de a merge și de a face ucenici, este alipește-te de un astfel de grup. Și mai e ceva. Adu și pe alții. Dacă dați numai o pagină, după capitolul 28, suntem în Marcu, capitolul 1, și uitați ce spune aici. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mraja în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Au mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov și pe fiul lui Zebedei și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau brejele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Vino tu la o grupă din aceasta mică și adu și pe alții. Am avut experiența aceasta că în cadrul acestor grupe de ucenici pe care le-am avut, am avut și catolici, am avut și ortodoxi, am avut și musulmani invitați, am avut și atei care au venit. Este o unealtă și pentru evangelizarea vecinilor. Dacă nu știi cum să evangelizezi, ai un român pe strada ta sau undeva sau la lucru și nu știi, invită-l la un grătar, la niște mititei și fă-o cu grupa ta mică. Și întotdeauna schimbam curriculumul sau cum să zic, schimbam discuția și o făceam sub formă de evangelizare pentru ca să câștigăm sufletul respectiv. Adun nu numai prieteni, acolo poți aduce și pe alți frați care doresc și au dorința aceasta de a se adânci, de a cunoaște mai profund cuvântul lui Dumnezeu, de a se apropia în relații și de a găsi părtășie împreună cu frații și cu surorile. Nu mai sta pe gânduri, înrolează-te, pentru că aceasta nu este o indicație pe care o dă Domnul Iisus Hristos, nu este o sugestie, este o poruncă, spunea Domnul Iisus Hristos, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. În al doilea rând, dacă ai mai fost într-un grup mic, ai anumite cunoștințe, poți să interacționezi cu oamenii, vrei să slujești, vrei să împlinești porunca Domnului Iisus Hristos, începe tu o astfel de lucrare. Deschideți ușa, deschideți casa și cheamă pe alții care să vină împreună cu tine la părtășie, să vă rugați împreună, să citiți cuvântul împreună, să vă îndânciți, să vedeți. Oare ce-o fi vrut fratele să spună duminică? Haideți să ne uităm în cuvânt. Hai să vedem ce înțelegem. Hai să vedem cum aplicăm ceea ce am auzit duminică. Roagă-te Domnului, așa cum și Domnul Iisus Hristos a făcut-o înainte de a-și chema ucenicii. Roagă-te ca Domnul să-ți deschidă ochii, să-ți deschidă uși ca să ai acces la inima fraților, surorilor, prietenilor tăi pentru ca să poți să faci lucrarea aceasta. Ei vor fi ucenicii tăi. În ei poți să-ți investești viața ta, îi poți ajuta pe alții să crească, să se maturizeze. Și așa cum spuneam, poate lucrul cel mai de valoare pentru mine care mi-au rămas au fost relațiile pe care le am cu frații mei. Când merg în misiune, pe cine credeți că, la cine apelez prima dată? La aceștia. Pentru că avem o relație, ne cunoaștem, ne știm durerile, ne știm bucuriile, ne știm apăsările, ne rugăm unii pentru alții. Da? Am o întrebare și o provocare în același timp pentru dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră credeți că veți putea ca să ajutați să crească spiritual 1 milion sau 2 milioane, așa cum făcea Billy Graham când aduna oameni la evangelizare pe stadioane? Nu văd nicio mână ridicată. Câți dintre dumneavoastră credeți că o să puteți să faceți lucrarea aceasta pentru mii sau poate sute de oameni? Ridicați mâna. Nici eu nu pot să o ridic. Dar câți dintre dumneavoastră credeți că puteți face lucrarea aceasta cu o persoană sau cu o familie? Fiecare dintre noi putem face. Fiecare dintre noi putem să facem lucrarea aceasta. Cineva făcea o statistică și spunea că dacă fiecare dintre noi am aduce și am face numai un ucenic pe an, unul singur, e mult unul. Nu-i mult, nu? Unul, într-un an, 365 de zile. Atâtea oportunități. În circa 33 de ani, lumea n-ar mai fi formată nici din musulmani, nici din hinduși, nici din altceva decât din creștini, și nu creștini de oricare, ci creștini ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Face socotea la casă și îmi veți da dreptate. N-am făcut-o eu, persoana respectivă a făcut-o. Haideți să ne înrolăm și să ascultăm porunca Domnului, dacă vrem să dovedim că într-adevăr ascultăm porunca Domnului Iisus Hristos. Încredințează ce ai la oameni de încredere. Și apoi, în ultimul rând, în al treilea rând, să nu uităm un lucru, frați și surori, că tot ceea ce facem, orice lucrare facem, de la dărnicie, la prezența la biserică, la închinare, la cântare, la predicare, la orice facem, umblarea noastră, trebuie să aducă glorie, să aducă slavă lui Dumnezeu. Dacă facem și inclusiv lucrarea aceasta pentru ca să fim adulați de oameni, pentru ca să fim aplaudați, pentru ca să fim apreciați de către alții, pentru ca să impresionăm pe alții, înseamnă că ne-am greșit ținta. Scopul adevărat este ca Dumnezeu să-și primească slava din tot ceea ce facem. Aceasta este, așa cum spuneam, și viziunea bisericii. Viziunea e neschimbată, viziunea este de la Dumnezeu, viziunea aceasta este clară, este transcendentă, adică traversează timpul și de la Domnul Iisus Hristos încoace rămâne viziunea bisericii aceeași de a face ucenici pentru gloria lui Dumnezeu. Strategia se schimbă. Vedeți, în vremea Domnului Iisus Hristos, ucenicii se făceau, se adunau, se ascundeau în case, mergeau cu măgarul, mergeau pe jos și așa mai departe. În vremea apostolilor, în catacombe, sub prigoană, mai apoi, în vremea comuniștilor, noi am experimentat asta, ne ascundeam prin păduri, ne ascundeam prin locuri ascunse pentru ca să nu ne prindă securitatea comunistă, iar astăzi ne putem aduna în biserică, ne putem aduna în case, putem merge la cafenele, la restaurante și putem să facem ucenicie pentru că suntem liberi. Haideți să profităm de libertatea aceasta pe care o avem. Unii spun că scopul bisericii este să aducă relaxare, alții să aducă amuzament, alții scopul scuzați-mă, este să facă educație creștină, să proclame Evanghelia, să ajute pe alții, să păstreze, să conserveze cultura. Și deși toate acestea sunt adevărate și Biserica New Life face o parte din aceste activități, știți care este greșeala dacă punem focusul pe lucrurile acestea? Toate aceste activități sunt îndreptate spre noi. În timp ce noi suntem chemați ca să facem focusul, să punem accentul pe Dumnezeu și pe gloria sa. În concluzie, vedeți, fraților, în timp ce noi vrem să adunăm cât mai mulți oameni la un loc și să avem cât mai mulți membri și asta ne dorim, Domnul Iisus Hristos spune, nu veniți. Spune, duceți-vă. Duceți-vă. E bine că venim să ne încărcăm bateriile, să ne aprovizionăm spiritual, să ne întărim din punct de vedere spiritual, dar Domnul Iisus Hristos ne spune, duceți-vă. Vedeți, frați și surori, lumea noastră nu are nevoie de mult creștinism, ci are nevoie de ucenici, de creștini veritabili care să imite pe Hristos, care să fie sare și lumină, așa cum am ascultat în seara aceasta. Și Dumnezeu are un plan și planul lui este mântuirea lumii. Și el vede mântuirea lumii prin ucenicii săi, prin fiecare dintre noi. El a poruncit ucenicia, el însuși a practicat și a promovat ucenicia. Dacă stăm și ne gândim, de fapt, ucenicia este lumea creștină de-a lungul viacurilor și ceea ce vedem biserica de astăzi nu este altceva decât rodul lucrării Domnului Iisus Hristos cu cei 12 ucenici ai săi. Puteți să credeți lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos și 12 ucenici, noi suntem în seara aceasta, în locul acesta, frați și surori, pentru că Domnul Iisus Hristos și-a investit viața în ucenicii săi și aceștia au dus lucrarea aceasta mai departe. Domnul Iisus Hristos ne trimite să evangelizăm. Asta se referă la cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, dar și să ucenicizăm. El ne promite însoțirea sa, așa cum spune aici, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și El ne promite însoțirea sa în umbrarea noastră. Știți de ce majoritatea ucenicilor pe care Domnul Iisus Hristos, persoanelor pe care Domnul Iisus Hristos le-a chemat să fie ucenici, au fost pescari? V-ați gândit vreodată? Pescarii știau un secret. Ei niciodată nu așteptau pe mal ca peștele să sară în barcă. Ei știau o regulă foarte simplă. Ca să prinzi pește, trebuie să mergi în larg și tu să umbli după pește, nu peștele vine la tine. De aceea Domnul Iisus Hristos le spune, veniți și vă voi face pescari de oameni. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos vrea să facă din noi, din fiecare, pescari de oameni. Am să închei prin ilustrația aceasta. Doi prieteni foarte buni au ajuns în Vietnam în timpul războiului. Unul dintre ei, în timpul unui atac, a fost rănit foarte grav și n-a putut să se retragă atunci când toate trupele s-au retras. Prietenul lui s-a retras și vroia să meargă după el, dar nici colegii, nici soldații și nici capitanul nu vroia să-l lase. Era moarte sigură. Totuși, ignorând ordinul capitanului, tânărul acesta a prășit printre gloanțe, s-a târât până la colegul său, care era rănit grav, și când a ajuns lângă el, colegul rănit i-a spus, am știut că ai să vii. Am știut că ai să vii. Dacă până în momentul acesta, frate și soră, ai avut întrebări cu privire la ce să faci cu viața ta, care este traiectoria ta în continuare, ești mai tânăr, ești mai în vârstă, ai ajuns la capătul vieții, vreau să spun în seara aceasta ceva. Că Domnul Iisus, acolo unde te afli, a venit la tine și spune, du-te și fă ucenici. Și acum îți spune, vino după mine. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.